Herra Farmar, Ramon Lee, fyrir spurningu við fengu Jar. Fyrsta spurningin um landstöri hefur eða fyrir að rinda eina miljón til SIP. Það maður sem fyrir að segja að landstörsmannu fórtjámanu umsýtir ekki þetta málsöki og tói maður sjálfandi spurningin vísast til vikomandi. Ég kann annars staðfesta að 2013 er 86 miljónir grannir og í vímæsingum til þegar sendað innhendismálaræði færi undra fyrirrækja uppjáunga verskattlana að gera S-töðupund. Þessi spurningin sem nú er dræðið setti með er om landstörsmæri metur eftir lovarheimild að hann fyrir. Þetta er just sami spurningur som Agni Ödal hefur sett til lögman som lötin í umsýtta. Og lögman er við givið að öllega grætlið sver hér í tinginu. Her og hann við tói júra som er að lögmanskriðstunni innhendismálaræðinu vísur að henda nættana som gjörð er hversu og lóli eller vanlig. Og þess verið tykk við þingfakk hefa finnst ég. Hér í tindjón hefur landstjórsmannanefndin yngst að kanna þetta er. Og ég maður svo sé að það virkar þess að lögi að nú Kristín Áfoss vil hefa landstjórsmannu fulltjámálum til að vera þann juridiske afgjörandi myndlæga. Ég held ég að þann júra eins som hefur líð 18-4, hún hefur sagt að þetta hér er hversu og lóðlegt eller á vanlegt. Og landstjórsmannanefndin hinn er svo inn í yngst að kanna það og svo held ég þær að vera her. Þetta svo kemur til þann tríja spurningin landstjórsmannu fulltjámálinu vitandi að lögmaður eru gjöldkjent að sáttmálinn eina miljón í endurgjaldi til SIP var underskrifað. Svo má ég sé að endurtækja þetta ekki okkar málsöki, menn landstjórsmannu fulltjámálinu eru ekki vitandi það nætt.